Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Komitet za politiku i demokratiju Vijeća Europe dobio je izvještaj izvjestiteljice za Kosovo u kojem se navodi da je Kosovo ispunilo uslove da postane punopravna članica Vijeća Europe. Završen proces rudara u Sarajevu, nadležni ministar obećao isplatu plata najvjerovatnije naredne sedmice. Nakon odluke visokog predstavnika o tehničkim izmjenama izbornog zakona BiH, sutra sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o, kako su rekli, sigurnosno-političkoj situaciji. Drugi dan potrage za dvogodišnjom djevojčicom u Srbiji. U Sarajevu posljednji pozdrav Abdulahu Sidranu, BH pjesniku, piscu i scenaristi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja Kvinte. U Budvi uhapšen pripadnik Škaljarske kriminalne grupe. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom nije uslov za članstvo Kosova u Vijeću Europe, kaže predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da se snažno zalaže za ubrzanje ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, ali da to nije geopolitička odluka, već proces koji je vezan za konkretne reformske korake. Sa druge strane, Europski parlament i Vijeće Europske unije još nisu uspjeli da se usaglase oko konačnog teksta odluka o planu rasta za Zapadni Balkan. Institucije su pod velikim vremenskim pritiskom budući da se u aprilu raspušta Europski parlament, a za tu odluku je neophodna saglasnost i te institucije. Ako se ne postigne saglasnost naredne sedmice, postoji rizik da se za usvajanje plana rasta za zemlje regiona čeka do zime. Plan rasta za Zapadni Balkan je Europska komisija predstavila u novembru 2023. godine. On iznosi 6 milijardi eura, od kojih su 2 milijarde u formi bespovratne pomoći, dok su preostale 4 u obliku kredita sa povoljnijim uslovima. Cilj Europske komisije je da se udvostruči ekonomija regiona u narednih 10 godina. Hezbollah lansirao rakete na Izrael pošto je 7 ljudi ubijeno u Libanu u izraelskom napadu. Rusija kaže da su njihove snage oborile 18 ukrajinskih projektila ispaljenih na Belgorusku oblast, dok Ukrajina navodi da su oborili 10 od 13 dronova Shahed koje su ispalile ruske snage. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bili smo u Borskom naselju, Banjsko polje u Srbiji, gdje drugi dan traje potraga za nestalom dvogodišnjom djevojčicom.
Čitav Bor je jučer danas na nogama. Ljudi su jako uznemireni i jako zabrinuti za sudbinu male Danke.
U dom za stara lica u Gradišci dolaze državljani zemalja Europske unije, ali i Bosanci koji su životni i radni vijek proveli van zemlje. Razlozi su prevelike cijene smještaja u staračkim domovima u zemljama iz kojih dolaze.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se, ali koga može platiti? Ne bi ja mogao platiti 4000 jer nema penzije niko.
Mi imamo malo prednost jer je tu jeftinije malo, bar sad, bar onda još bilo, ne? Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potraga za dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić iz okoline Bora na istoku Srbije ušla je u drugi dan. Na terenu su policija, vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, pripadnici žandarmerije sa psima tragačima, lovci i brojni građani. Iz Bora izvještava Branko Pešić.
Dvogodišnja djevojčica Danka Ilić, koje se od juče gubi svaki trag u borskom naselju Banjsko polje, nije pronađena ni posle 24-časovne potrage. Policija je u međuvremenu blokirala sve prilaze naselju, a prolaz je dozvoljen jedino meštanima Banjskog polja, vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći. Na terenu su policija sa psima tragačima, spasioci i pripadnici Gorske službe spasavanja, a u potrazi je učestvovalo i više stotina građana Bora odmah nakon dojave o nestanku djevojčice. U potrazi se koriste i dronovi sa termovizijskim kamerama. Pretražuje se teren koji je obrastao šumom i gustim rastinjem. Vreme ne ide na ruku spasilačkim jedinicama. U Banjskom polju trenutno je tmurno, prohladno i maglovito. Kiša je padala tokom cele noći, a temperatura je padala na svega par stepeni iznad nule. MUP Srbije saopštio je ranije da je aktiviran sistem Amber Alert za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvogodišnje djevojčice u okolini Bora. U saopštenju se građani pozivaju da, ukoliko imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste policiju na broj 192. Banjsko polje u kojem je djevojčica nestala je prigradsko naselje udaljeno oko 6 do 7 km od Bora. Naselje je okruženo šumama i nepristupačnim terenom. Da, ljudi su u Banskom polju, ali i čitav Bor je juči danas na nogama. Ljudi su jako uznemireni i jako zabrinuti za sudbinu male Danke. Ljudi sa kojima smo razgovarali ne kriju svoju brigu za nestalom devojčicom i sve vreme u naselju i sinoć i juče posle nestanka devojčice, gde se okupilo više stotina građana tog naselja, ali i građana Bora, sinoć u toku noći i danas prepodne, veliki je broj ljudi na ulicama tog naselja. Ljudi pokušavaju da dođu do bilo kakve informacije, daju sve od sebe kao i pripadnici kompletnih spasilačkih jedinica koje su na terenu.
Platforma za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka djece po ugledu na američki Amber Alert puštena je u rad u Srbiji prošle godine. Kako funkcioniše, pojasnila je Miljana Miletić.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se i sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Uz Zadovana Karadžića i Ratka Mladića, osuđene ratne zločince koji su im predstavljeni kao važni akteri stvaranja Republike Srpske, osnovci istog entiteta bi iz novih udžbenika historije mogli učiti o bitkama i mjestima stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u ratu 90-ih. Vlast u Republici Srpskoj priprema nove udžbenike historije, što je umjesto stručnjaka inicirala boračka organizacija tog BH entiteta. Priča Marije Augustinović.
Postojeće udžbenike iz istorije za 9. razred osnovne škole, u kojima se genocid iz jula 1995. tretira kao zauzimanje Srebrenice i Žepe od vojske Republike Srpske, ratni veterani u Republici Srpskoj ne smatraju dovoljnima. Od Ministarstva prosvjete i kulture te Pedagoškog zavoda tog BH entiteta traže da ih obogate lekcijama o značajnim bitkama za nekadašnju vojsku Republike Srpske i mjestima stradanja srpskog naroda. Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije RS.
U drugom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji BiH, već dugi niz godina uče stvari koje su vrlo tendenciozne, čak šta više, jako je to ružno djeca da sluša. Zašto ne bi mi pisali isto?
U državi u kojoj su škole nakon rata podijeljene te rade prema tri različita nacionalna plana i programa, za predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava RS Branka Todorovića, to znači upozorenje da će posljedice lošeg obrazovnog sistema biti teško popravljive.
Koliko je nepošteno od tih, ja bih rekao, političkih lidera kratke pameti i zle namere, da terete prošlost mržnje ratnih zločina, relativiziranja ratnih zločina onoga što se dešavalo u periodu 1992. i 1996. prebacujemo na na mladi, na nedužni ljudi koji jednostavno, naravno, teško mogu razriješiti ta ozbiljna pitanja.
Zbog moratorija Vijeća Europe, učenici osnovnih škola u Bosni i Hercegovini do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima on različito interpretiran. Iz misije OSCE-a pozvali su političare da otvore dijalog o zajedničkim pristupima i o tome kako se suočavati s historijom koja se odnosi na period ratnih 90-ih.
Postojeći politički i javni diskurs izlaže obrazovne institucije velikom pritisku, što dovodi do generacija mladih kojima nedostaje temelj za međusobno razumijevanje, poštovanje i dostojanstvo.
Nakon što je boračka organizacija RS uputila inicijativu za dopunjavanje udžbenika istorije, održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima Ministarstva prosvjete i Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Na pitanje zašto su se boračke organizacije uključile u kreiranje udžbenika, odnosno u posao koji bi trebali raditi eksperti, iz zavoda tvrde da oni za to nemaju ovlaštenja, ali da će, poštujući njihove opravdane zahtjeve, institucije raditi na definiranju sadržaja.
Cilj je jačanje patriotizma i nacionalnog identiteta, te pružanje učenicima objektivnih, na historijskoj nauci zasnovanih činjenica.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. godine dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika historije za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja. U izvještaju koji je prošle godine objavio OSCE navodi se da djeca u BiH uče iz etnocentričnih udžbenika koji razvijaju tri međusobno isključiva narativa. U udžbenicima je, kako je zaključeno, prisutno selektivno iznošenje činjenica, apostrofiranje žrtve samo vlastitog naroda, te minimiziranje ili potpuno ignoriranje žrtava iz drugih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Tadžikistanu pritvorile su i ispitale članove porodice četvorice Tadžikistanaca optuženih za napad na koncertnu dvoranu u blizini Moskve. Istraga dolazi nakon što su ruske vlasti optužile 8 osoba za napad na dvoranu Korku City u blizini Moskve, u kome je 22. marta poginulo najmanje 139 osoba, a povređeno više od 180. Četvorica muškaraca tadžikistanskog porekla koji su radili kao migranti u Rusiji uhapšeni su pod sumnjom da su odgovorni za napad. Pojavili su se pred sudom 24. marta i određen im je pritvor. Odgovornost za napad je preuzela militantna grupa Islamska država. Vlasti Tadžikistana za sada nisu javno komentarisale informacije o saslušanju porodica osumnjičenih. Svetski mediji u međuvremenu pišu upozorenjima Sjedinjenih Američkih Država o pretnjama od terorističkog napada u Rusiji, o kojima su početkom marta, prema rečima portparolke Saveta za nacionalnu bezbednost SAD Adrian Watson, obavestili ruske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tada odbacio informacije kao provokaciju. Kako piše magazin The Conversation, ruska vlada trenutno ima osjećaj da je u ratnom stanju sa Zapadom. U tom kontekstu za Kremlj je teško da ozbiljno shvati američka upozorenja ili čak i da prizna da ih je primio. Nije poznato tačno kakve informacije su Sjedinjene Države posjedovale ili prosledile Rusiji i koliko su one bile precizne, ali prema pisanju BBC-a mora se uzeti u obzir da je američka mašina za prikupljanje podataka pažljivo prati Islamsku državu. Ogranak ISIS-K, povezan sa terorističkom organizacijom Islamska država, najviše je aktivan u Afganistanu i okolnim regijama. Sumnjiči se za napad na Moskvu, također je povezan sa napadom na američke snage i civilizacije bile na aerodromu u Kabulu u avgustu 2021. ali i sa više nedavnih bombaških napada u Iraku. Kako je prenao CNN, pozivajući se na svoje izvore, obaveštajne informacije o ISIS-K i odlučnost da se izvrši napad u Rusiji su u kontinuitetu dolazilo od novembra prošle godine. ISIS-K vidi Rusiju kao saučesnika u aktivnostima koje redovno ugnjetavaju muslimane, po rečima Michaela Kugelmana iz Wilson centra u Washingtonu, kako prenosi Reuters. Moskva je intervenisala u Siriji 2015. na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada protiv Islamske države, čiji je bivši lider Abu Bakr al-Baghdadi još pred 10 godina označio Rusiju, poput Sjedinjenih Država, kao glavnog neprijatelja islama.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Novom Sadu na poziv profesora Filozofskog fakulteta održan je protestni skup u znak podrške novinaru i univerzitetskom profesoru Dinku Gruhonjiću i novinarki Ani Lalić zbog prijetnji koje su im upućene prethodnih dana. Protest je pratio Daniela Pro.
Stotinu građana, pre svega studenata i profesora Filozofskog fakulteta, okupilo se danas ispred te institucije. U velikoj meri to su bili ljudi koji su i prošle nedelje bili ispred grade na Limanu u Novom Sadu gdje Gruhonjić živi, gdje su bili ispisani grafiti mržnje. Poruka je bila pre svega da se odbrani pravo Dinka Gruhonjića kao i drugih novinara i profesora na Filozofskom fakultetu da imaju svoj stav i da zbog toga ne može da im se ugrožava bezbednost niti pravo na rad.
Kako bi opisao atmosferu u posljednjih par dana, dakle, od kako su počele da stižu te radikalnije pretnje, ispisivanja grafita, mržnje?
Neverica. Iako su ljudi, nije lepa reč, ali navikli na to, jer radi se novinarima koji su godinama pod različitim vrstama progonja, pretnji, uvreda, ali Novi Sad je zaista u nekoj čudnoj atmosferi posljednjih dana. Dinko Gruhonjić i Ana Lalić su stvarno pretrpeli stotine hiljade različitih uvreda na društvenim mrežama, na najrazličitije načine i prosto ljudi koji govore i kada razgovaramo sa građanima, prosto svi su nekakvom čudu, pitaju se šta se to događa i otkud tolika frekvencija i toliki intenzitet toga.
Na stotine pretnji upućene su tokom prethodne dve nedelje novinarima i čelnicima Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinku Gruhonjiću i Ani Lalić. Čuvaj porodicu ili se seli što dalje, jer noć je čudo, može svašta da vam se desi. Slomit ćemo ti svaku kost u telu. Samo jedna od poruka koja je poslata Dinku Gruhonjiću sa Facebook profila, koji je potpisan imenom i prezimenom. Predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ana Lalić je između ostalih dobila pretnje i uvrede sa Instagram profila muške osobe koja taj profil koristi za reklamiranje svog posla, zbog čega su na profilu također vidljivi ime, prezime i kontakt telefon. Kako je Radio Slobodna Evropa utvrdio u proveri poruka pristiglih sa društvenih mreža, pretnje i uvrede slali su korisnici Facebooka iz Srbije, Republike Srpske, Švedske i Francuske. Na pitanja Radio Slobodna Evropa o postupanju po prijavama tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković kratko je naveo da je preduzimanje dokaznih radnji u toku i da su povodom svih događaja izdati zahtevi policiji radi obezbeđivanja dokaza. Postoji napredak u utvrđivanju identiteta izvršilaca, javnost će biti obaveštena, rekao je Stamenković. U međuvremenu pretnje novinarima iz Novog Sada prenale su se iz virtualnog sveta u njihovo neposredno okruženje. Dinku Gruhonjiću se preti otkazom na Filozofskom fakultetu gdje je zaposlen, a prošle nedelje je preteći grafit ispisan na njegovoj zgradi. Sve to zbog zlonamjerno montiranog snimka koji se pojavio u javnosti. Koje grupe su plasirale taj snimak na društvenim mrežama i kako su se pretnje širile, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija pjesniku, piscu i scenaristi Abdulahu Sidranu. Brojne kolege, prijatelji i članovi porodice odali su mu počast jednom od najistaknutijih predstavnika književne scene Bosne i Hercegovine. Slušamo Šelu Ibrahimović.
Neka mu je velika hvala i vječna slava.
Akademska zajednica, Vijeće bošnjačkih intelektualaca i cijela Bosna i Hercegovina ostali su bez velikog čovjeka, autora i dragog prijatelja, poručeno je sa komemoracije u Sarajevu. Bio je velikan kojeg je narod neizmjerno volio, slušao i poštovao, kazao je književnik Mile Stojić.
Njegova zvijezda ne može ugasnuti. Njezin sjaj ostao je u knjigama, pjesmama, dramama, romanima, filmovima. Sjaj Sidranove zvijezde obasjavao nas je cijelog njegova života, a on ga je svojim dijelom darovao ne samo nama, nego i budućim pokoljenjima.
Bio je uspješan u svim književnim žanrovima, a u svakom njegovom dijelu osjećala se ljubav prema njegovom rodnom gradu i domovini, kazao je pjesnik Slobodan Blagojević.
U Sarajevu i o Sarajevu pjevali su i pjevaju i danas mnogi sjajni pjesnici, ali nikog od njih ne možemo poistovjetiti sa gradom u svim njegovim dimenzijama, kao što nam se prirodno nameće da to učinimo s našim Abdulahom Sidranom. Nije ni u svjetskoj poeziji čest slučaj ovakvog estetski uspjelog duhovnog sjedinjavanja pjesnika i grada.
Legendarnom pjesniku su počast odale brojne poznate ličnosti, među ostalima i Ademir Kenović, reditelj i dugogodišnji Sidranov prijatelj. Ako je neko trebao dobiti Nobelovu nagradu za pjesništvo, onda je to Sidran, poručio je Kenović.
Ogromna je njegova briga bila prema svemu što ga je okruživalo i želio je doprinijeti sve da bude bolje. U ovih nekoliko dana od kako je otišao, svi smo mogli osjetiti koliko je bio voljen i cijenjen. Divili su mu se najrazličitiji ljudi zbog njegove ličnosti, onog što je radio i bogatstva različitosti koje je posjedao i bezbroj suprotnosti sa kojim je živio.
Abdulah Sidran preminuo je u 80. godini. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i majstorski kandidat u šahu. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, godišnje nagrade Udruženja književnika Bosne i Hercegovine i mnogih drugih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Njegova poezija je prevođena na njemački, francuski i talijanski jezik. Jedan je od najznačajnijih scenarista u kinematografiji bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U crnogorskim marketima jučer je počela akcija limitirane cijene. Vlada je ograničila trgovačke marže na 43 artikla, uglavnom na osnovne namirnice. Akcija izaziva različita mišljenja građana, ekonomista i vlade. Više o tome zna Nikola Borozan.
Mlijeko je jeftinije 6 centi, sardina 13, kupka 16, meso 30 centi, sir i suhomesnato 2 do 3 eura po kilogramu. Kupci s kojima smo razgovarali nisu oduševljeni sniženjima.
Ništa, sve iste cijene.
Pa upravo vam govore da nije tako.
Znaš šta, oni prvo dignu pa da spušti. I naprijed narod blicav.
Ništa, 25 centi što. Ali dobro, kad ako malo više se kupuje, to se osjeti. Ali ako uzmeš par artikala, ništa što. Ali dobro, baš su se potrudili.
Unike 1500 do 2 u džepu. A meni je penzija 190 eura.
I kako u trgovinu ide?
Eto kako, patim se.
Za 32 prehrambena i 11 hemijskih proizvoda marže su ograničene na 5, 10 i 15%. Najniže su na brašno, ulje, so i šećer. Ali na početku akcije u većini podgoričkih marketa ti proizvodi nisu bili označeni. Obišli smo 3 lanca, odnosno 6 prodavnica i samo u jednoj smo našli limitiranu cijenu brašna.
Trebalo bi, zaradi potrošača i naroda koji su kao mi penzioneri koji imamo male i manja, ipak svaki, što kažu, cent je bitan.
Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Smanjenjem cijena osnovnih proizvoda, odnosno preko 500 artikala koji su definisani ovom odlukom vlade, mi ćemo pomoći da se taj životni standard povrati pomalo.
Ovaj stok je bio euro 99, a sad je euro 95.
Jogurt je 5 centi jeftiniji, to znam.
To jest, to
je. 1,25, sad 1,20.
To je super povoljno, izvanredno.
Dio ekonomista smatra da je ograničenje marži populistička mjera bez dugoročnog efekta. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
To je do ljetnje turističke sezone i svi znamo šta će se desiti posle toga. Doći do rasta cijena kako ovih, tako i drugih proizvoda.
Vlada inflaciju naziva uvezenom i uglavnom krivi rat u Ukrajini za to. A Mulešković podsjeća i na rast minimalne zarade početkom 2022. za koji tvrdi da je bio nerealan.
Bez nove ekonomske vrijednosti sa povećanjem minimalne i bilo koje druge zarade vještačkim putem posebno državi imate preko 30% zaposlenih u javnom sektoru koji primaju veće zarade od onih u realnom sektoru, dovodi do inflacije. Kad imate povećanu količinu novca u opticaju, naravno, proizvod će biti skuplji.
Prema podacima Mostata, kumulativna inflacija za 2 godine bila je 20%. Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Znamo da je kumulativna inflacija koja se dešavala posljednje 4 godine pojela dio tog povećanja zarada. Mi smo svjesni toga. ali ćemo ovakvim mjerama upravo omogućiti da se i dio vrati građanima.
I prethodne dvije vlade su ograničavale marže. Akcija je sprovedena dva puta tokom 2023. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
Da li su radile nešto po pitanju jačanja realne ekonomije? Nisu. Da li su radili nešto po pitanju možda smanjenja troškova? Nisu. Da li su možda predložili ovom mjeru smanjenje PDV-a na račune? Nisu. Da li su predložili smanjenje određenih komunalnih naknada? Ne, već su od početka 2024. godine te naknade rasle.
Akcija traje do kraja maja. Iz vlade su najavili mogućnost produženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U dom za stara lica u Gradišci, gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine, na granici sa Hrvatskom, dolaze državljani zemalja Evropske unije, ali i Bosanci koji su životni i radni vijek proveli van zemlje. Razlozi su previsoka cijena smještaja u staračkim domovima u zemljama iz kojih dolaze, koje sa zarađenim penzijama ne mogu sebi priuštiti. Njihovu priču zabilježio je Gojko Veselinović.
Uroš i Štefica Opačić od januara su u domu za stara lica koji je smješten u Gradišci u blizini BH granice sa Hrvatskom. Upoznali su se u Zagrebu početkom 60-ih kada je odlaze u Njemačku. Uroš se bavio zidarstvom dok je Štefica odgajala njihovu djecu i radila razne poslove. Tamo su proveli skoro 50 godina i zaradili zbirno oko 1600 evra penzije. U Hrvatskoj su izgradili kuću koju su ostavili djeci, a oni su se odlučili doći u dom za stara lica.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se on, ali koga može platiti? Ne bi ni ja mogao plaćati, jer nema penzije niko.
Mi imamo malo prednost jer je tu jeftinije malo, bar sad, bar onda još bilo. Ne? Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom, nema šanse.
Osim smještaja u dvokrevetnim sobama, korisnici doma na raspolaganju imaju cjelodnevnu zdravstvenu njegu, tri obroka, prostorije za odmor, rekreaciju i druženje. Posebno vole radno okupacionu terapiju gdje se druže uz društvene igre i kreativni rad. Darinka Minić je došla prije nekoliko mjeseci. Živjela i radila razne poslove 55 godina u Njemačkoj, nekada i po tri posla istovremeno. Rodom je iz Srbije, ali odlučila je starost provesti u Bosni jer sa 770 evra penzije ne može da priušti život u zemlju kojoj je provela radni vijek.
Plata bila mala pa sam išla na kredit i radila više posla. I došla ovdje, 5000 tamo do evra. Skupi dom, zbog toga dolaze svi ovdje. Tamo rade, dobiju penziju i onda dođu ovdje.
Ružica Marčeta, psiholog u domu za stara lica, rezidencija Bakić u Gradišci, pojašnjava da cijene smještaja zavise od zdravstvenog stanja i potreba koje korisnik ima, te tvrdi da su mnogo puta niže u odnosu na zemlje Evropske unije.
U kojoj mjeri zahtjeva njegu drugog lica? Tako da osobe koje su pokretne, komunikativne, same obavljaju fiziološke potrebe, same mogu da se služe, hrane, za njih je cijena negdje oko 600 evra. A što je zdravstveno stanje lošije korisnika, to cijena raste, a uvijek je ispod 1000 evra.
Prema statistički dostupnim podacima, prosječna penzija u Njemačkoj iznosi 1550 evra i dva puta je veća nego u Sloveniji gdje iznosi 750 evra. Njemačka penzija je tri puta veća i od Hrvatske gdje ona iznosi 550 evra, a čak pet puta je veća od prosječne penzije u BiH koja iznosi svega 330 evra. Međutim, za penzionere koji su živjeli i radili u ovim zemljama na slabije plaćenim poslovima, zajedničko je to što sebi sa zarađenim penzijama u njima ne mogu priuštiti sigurnost i smještaj u domovima za stara lica, bez pomoći porodice ili socijalnih službi. Zbog toga se odlučuju da traže tamo gdje im je jeftinije i bliže porodici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
I welcome the leader's historic decision.
Pozdravljam historijsku odluku lidera da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Zemlja je napravila impresivne korake ka našoj uniji.
Visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine pozdravljaju odluku Evropskog savjeta o otvaranju pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, a građani Bosne i Hercegovine o tome kažu.
U teoriji bi trebalo biti svi na dobitka, u praksi kako će biti to ne znam.
Mislim da neće biti nikakvih pravila što se tiče nas ovdje.
Šta će to biti, u kojem je formatu, hoće li to samo biti deklarativno, a onda opet nekakvih bezbroj uslova, to mi liči na građevinsku dozvolu u Bosni i Hercegovini.
Mislim da ovdje nikad neću imati nikakve benefite.
Znajući naše političare i to kako ne ispunjavaju apsolutno nikakve uslove, vrlo sam pesimistična, mislim da ništa od toga. Najiskrenije ovo možda jeste jedna dobra vijest, ali uvjetovana svim i svačim.
Kakva je razlika u svakodnevnici u Evropskoj uniji i BiH?
Ovdje je kultura u saobraćaju nevjerovatna, ljudi se pridržavaju, a onaj ko se ne pridržava odmah znaš da je stranac neki.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
I welcome the leader's historic decision.
Pozdravljam historijsku odluku lidera da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Zemlja je napravila impresivne korake ka našoj uniji. Više napretka je postignuto za nešto više od godinu dana nego za deceniju. Bosna i Hercegovina je sada u potpunosti usklađena s našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo kontinuirani napredak u usvajanju važnih zakona. Vidjeli smo napredak u upravljanju migracijama i Bosna i Hercegovina je napravila velike iskorake u dijalogu i pomirenju, tako da se nadam da će odluka dovesti do još većeg napretka.
Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u noći kada su lideri država i vlada Evropske unije na samitu u Briselu odobrili otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Prema usvojenim zaključcima, Evropska komisija će pripremiti pregovarački okvir kada se ispuni svi kriterijumi koji su navedeni 2022. godine, od kada Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo. U nacrtu zaključaka samita lideri su naglasili potrebu da Bosna i Hercegovina nastavi preduzimati sve relevantne korake koje je postavila komisija, a koje uključuju ekonomske, pravosudne i političke reforme, kao i bolje napore u borbi protiv korupcije i pranja novca. Pregovori o pristupanju smatraju se najzahtjevnijom fazom evropskih integracija. Ipak, Bosna i Hercegovina još neće početi. Šta je potrebno za njihov početak, šta predviđaju i da li su domaće institucije spremne? Poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Šefovi država i vlada 27 članica Evropske unije donijeli su odluku da otvore pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom. No, svaki dalji korak je uslovljen provedbom daljih reformi i ispunjavanja kriterija iz izvještaja Evropske komisije o napretku zemlje iz 2022. Da bi pristupni pregovori mogli početi, potrebno je usvajanje pregovaračkog okvira. Govori Charles Michel, predsjednik Evropskog vijeća.
Pozivamo komisiju da napravi potrebne korake, uzimajući u obzir relevantne korake koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti. Čestitao sam predsjedavajućoj vijeća ministara BiH i izrazio našu solidarnost i spremnost da sarađujemo s njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivno. Pozitivan razvoj u budućnosti.
Pregovori, odnosno preuzimanje, provedba i primjena cjelokupnog AKI-a ili pravne stečevine Evropske unije formalno počinju organizacijom prve međuvladine konferencije kažu iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Govori Dijana Ramljak, pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Moja mama neće dobiti iz tog dana veću penziju, niti ću ja dobiti veću plaću, ali ću ja imati jako puno posla, ne samo ja, nego i cijela državna administracija. Praktični posao počinje sa eksplanatornim skriningom gdje Evropska komisija objašnjava po svakom pojedinačnom poglavlju AKI-a šta je to što se zahtijeva, direktivu po direktivu, a s druge strane u narednoj fazi u bilateralnoj screeningu mi objašnjavamo, kao što sam već spomenula, šta smo u Bosni i Hercegovini do sada preuzeli domaće zakonodavstvo, šta nismo, kako planiramo, do kada, na koji način i tome slično. Tako da u principu pred nama su zadaci kao i do sad, samo što je stupanj tih zadataka daleko ozbiljniji.
Takozvana nova metodologija vođenja pregovora, usvojena 2020. predviđa da se pregovori otvaraju po klasterima. Riječ je o 6 grupa poglavlja koja pojedinačno tretiraju konkretne oblasti. Pregovori se vode i zatvaraju po svakom od 35 poglavlja. Samo otvaranje pregovora ne donosi praktične implikacije kada je riječ o pristupu fondovima ili tržištu Evropske unije.
Niti smo sa statusom kandidata dobili nova sredstva, niti ćemo dobiti sa statusom pregovora. Znači, tek značajnija nova sredstva dobijamo sa samim članstvom. Znači, ono što imamo je znači IPA 3 koju trenutno koristimo. Naravno, koristimo još uvijek na terenu i određene zaostatke projekata iz IPA 2 paketa. Znači, IPA 3 je znači, za cijeli sedmogodišnji period za sve zemlje koje koriste IPA 14,2 milijarde eura. I znači mi imamo tu IPA državnu IPA, imamo program teritorijalne saradnje i ono što je posebno bitno, imamo investicijski okvir za Zapadni Balkan. Trenutno se vode razgovori i završava se zakonodavna procedura vezano za takozvani plan rasta.
Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 1996. u BiH je uložila više od 3,5 milijarde eura. Bosna i Hercegovina je inače 2008. godine potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, koji je na snagu stupio 2015. 2010. godine za nosioce BiH pasoša ukinut je vizni režim. Za članstvo u Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je aplicirala 2016. dok je status kandidata dobila u decembru 2022. Evropska komisija je 12. marta ove godine iznijela preporuku Evropskom vijeću o otvaranju pregovora. Kada je riječ o ostatku regiona, Slovenija je članica Unije postala 2004. Hrvatska 9 godina kasnije. Crna Gora je otvorila pregovore 2012. Srbija 2014. dok je EU sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom pregovore otvorila 2022. Kosovo je potencijalni kandidat za članstvo.
I BiH zvaničnici su pozdravili odobrenje otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto istakla je da je ovo historijski trenutak te da službenim otvaranjem pregovora BiH je načinila značajan iskorak prema daljim reformama. U sljedećim danima fokus će biti na usvajanju preostalih zakonskih prijedloga i drugih obaveza, poručila je ona, i dodala kako među ključnim obavezama posebno želi istaknuti Zakon o sudu BiH i Zakon o zaštiti ličnih podataka. Za emisiju Na vratima Europe govori Emir Hadžikadunić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine i profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu SSST. On odgovara na pitanja šta čeka BiH do punopravnog članstva i koje su najveće mane BiH sistema.
Prije svega, Evropska komisija je dobila mandat Evropskog vijeća da započne sa određivanjem pregovaračkog okvira za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, time je Bosna i Hercegovina dobila još malo vremena da ispuni preostale preporuke Evropske komisije od 12. oktobra 2022. godine. Ali to je mali obim posla koji čeka Bosnu i Hercegovinu kada zaista i započnu pristupni pregovori sa Evropskom unijom. To praktično znači usklađivanje cjelokupnog pravnog okvira u BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije na svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine. Taj proces je složen, dugotrajan i zahtjeva posvećenost svih političkih subjekata i cijelog društva BiH. Ključne mane BH sistema su mnogobrojne. Prije svega komplicirano ustavno uređenje, složen sistem koordinacije u procesu donošenja odluka, složena organizacija državnih institucija po vertikali, odsustvo političke volje za stvarne i istinske reforme, a veliko je pitanje i kapacitiranost pregovaračkog tima kojeg tek treba formirati u Bosni i Hercegovini. Mislim da iz današnje perspektive je teško pretpostaviti zaista sve moguće izazove pristupnih pregovora koji još nisu ni započeli.
A koji su konkretni benefiti u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora? Hadži Kadunić odgovara.
To je prije svega nešto pozitivniji imidž Bosne i Hercegovine u regionu, u Europi, u svijetu. Država se sada asocira sa procesom evropskih integracija, a ne recimo secesijom ili disolucijom. Veoma je važno da postoji politička volja unutar članica EU da se Evropska unija u tom integracijskom smislu malo više pobrine za geografski prostor Balkana, koji je okružen članicama EU-a ili NATO saveza, ali još uvijek nije integriran. To je dakle poruka Moskvi, a to je veoma dobro za nas, da je Balkan geopolitički prostor Evropske unije, a da nije nikako gubernija Ruske federacije.
Govorio je Emir Hadži Kadunić, bivši ambasador BiH i profesor međunarodnih odnosa sa Univerziteta SSST. A među građanima također vlada blagi optimizam i nada da će ovoj zemlji nakon više decenijskih zastoja i političkih kriza stvari krenuti na bolje. No, kako i u Europi, tako i u Bosni i Hercegovini, i dalje postoji doza skepticizma. Njihove reakcije zabilježio je Edip Bajrović.
Evropsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Evropska komisija. Zvaničnici Bosne i Hercegovine pozdravili su odluku i sada uživaju u trenutku koji smatraju historijskim. Plave zastavice sa zvjezdicama već danima se vijore iznad centralnih ulica glavnog grada. Enes, Indira i Razim kažu da je ovo dobra poruka i da država i građani mogu izvući nešto pozitivno.
Znači puno i mislim da se jako puno toga je promijeniti ako su niđu u Evropsku uniju. Mislim da je to za građane dobro.
I sigurnost i novčano. Sigurno.
Evropska unija, Evropska unija. A mi ovako nigdje na nebu, na zemlji. Svak nam može čuvoke palati kako hoće.
Da je Bosna i Hercegovina konačno dobila pažnju evropskih lidera, raduje i građane drugih BH gradova. Vukašin iz Banja Luke i Ljubiša iz Bihaća se slažu. Ovo bi mogla biti dobra prilika za unapređenje ekonomije i demokratije zemlje.
I mislim da to poboljša u svakom, gotovo u ekonomskom smislu, jer jedinstveno tržište je vrlo važno i značajno za svaku zemlju, pa i za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska unija ipak ima svoj stav, ima svoje određene pravila i moramo svi toga pridržavati. Problem je u tome što treba biti ozbiljan i sklon tome da demokratiju staviti na prvo mjesto, a to je kod naših političara jako opasno. Ja se radujem iskreno tome i ja očekujem što prije da se to dogodi. Ne zato što bi to bilo dobro za mene, nego zato što bi to bilo dobro cijelu našu Bosnu i Hercegovinu.
No u Evropi pa i u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme sve je više primjetan i skepticizam. Žana, Željko, Amina i Selma sumnjaju prije svega u iskrenost domaćih političara, ali i kapacitete i volju evropskih zvaničnika da Bosnu i Hercegovinu u konačnici prime u evropski tim.
Evropska unija je u padu, koliko ja vidim, ona isto neka vrsta rasula. Tako da ne vidim baš nešto što Bosna i Hercegovina dobila tim.
Mislite li da će građani nešto da osjete?
Pa ne vjerujem. Oni imaju svojih problema.
Da vidimo šta će to biti, u kojem je formatu, hoće li to samo biti deklarativno, a onda opet nekakvih bezbroj uslova, pa ćemo opet morati čekati 14 godina da se neki uslovi ispune, a onda poslije tih uslova će doći nekih uslova. To mi liči na građevinsku dozvolu u Bosni i Hercegovini.
Mislim da ovdje nikad neću imati nikakve benefite. Zaista, ni kao mlada osoba, ni bilo šta. Ni kao akademski građanin, ništa.
Znajući naše političare i to kako ne ispunjavaju apsolutno nikakve uslove, vrlo sam pesimistična, mislim da ništa od toga najiskrenije. Ovo možda jeste jedna dobra vijest, ali uvjetovana svim i svačim i nisam sigurna da ćemo to ispuniti.
Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Bolja životna perspektiva i bijeg od nametnutih shvatanja identiteta, nacionalnosti, etniciteta i jednostavnije rečeno briga o tome ko si i čiji si, odveli su trojicu Bosanaca i Hercegovaca u Evropsku uniju. Mahir Sijamija donosi njihove životne priče i razlike u svakodnevnici u Evropskoj uniji i BiH.
Život u Bosni i Hercegovini obilježen je, kako kažu, svakodnevnim stresom i pritiscima. Zamijenili su nadom za bolju budućnost sebe i svojih porodica. Trojica Bosanaca, Mirza, Alen i Hadis, odlučili su se korak koji će im promijeniti život, a to je odlazak u Evropsku uniju. Mirza Kurić iz Donjeg Vakufa u Srednjoj Bosni otišao je u Njemačku, iako je u Bosni i Hercegovini imao posao koji im je bio zadovoljan.
Razlog mog odlaska je najviše radi moje djece, da oni imaju neku svjetljivu budućnost i da ih niko ne pita odakle su, šta su, koje su nacije, kojim je mama, kojim je otac, tako to.
Alen Šehić, hirurg iz Sarajeva, živi i radi u Njemačkoj, nakon što je studije završio u austrijskom Grazu.
Ja sam imao najmanje dva razloga za dolazak ovdje. Prvi je onaj klasični, trbuhom za kruhom, a drugi je otvaranje i stvaranje novih životnih perspektiva.
U posljednjih 13 godina Bosna i Hercegovina je izgubila 12% ili oko 409.000 stanovnika, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Odlasci su najčešće povezani sa poslovnim prilikama. Šehić kaže da Njemačka nudi položaj i napredak u poslu proporcionalan stručnoj kvalifikaciji prema standardima Evropske unije, zatim ličnim sposobnostima, nivou poznavanja jezika. Hadis Medenčević je inženjer elektrotehnike i od 1992. godine živi u Pragu. Iskusio je život u Bosni i Hercegovini i Češkoj prije ulaska u Evropsku uniju, ali i nakon što se zemlja 2004. pridružila Uniji.
Ono što vam je zagarantovano zakonom, niko i ne pomišlja da izbjegne. Imate obaveze, ali i zagarantovana radnička prava. Politička, stranačka ili rodbinska pripadnost nikoga apsolutno ne interesuju. Ili si sposoban, ili nisi.
Bosna i Hercegovina ima kompliciranu političku i ustavnu strukturu, što je prepreka reformama i dobrom upravljanju u skladu sa standardima Evropske unije. To značajno komplicira i poslovno okruženje, ali i pristup svakodnevnim javnim uslugama. Kurić u Njemačkoj radi u prehrambenoj industriji i na posao uglavnom ide javnim prijevozom.
Pa javni prijevoz u Bosni sam malo slabije koristio. Uglavnom sam putovao svojim autom ili sa kolegama koji idem ako putujem na posao. Ovdje malo više koristim javni prijevoz. Veoma, veoma smo zadovoljni, samo što ovdje onaj, ako je štrajk, onda si nadrljo, nemate nigdje, moraš tražiti neki vanredni prijevoz.
U gradovima u Bosni i Hercegovini često se ističe problem nedostatka parking mjesta i nepropisno parkiranje automobila. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da u zemljama Evropske unije to nije čest slučaj.
Pa to rijetko možeš vidjeti, jer ovdje je kultura u saobraćaju nevjerovatna. To je baš ono, ljudi se pridržavaju, a onaj ko se ne pridržava, odmah znaš da je stranac neki, da je došao od Švabe, toga se pridržavaju, to je nevjerovatno. Vozim auto ovdje već 6 mjeseci, znači nikad nisam došao u neku situaciju da će me neko udariti, da će nekoga udariti, da nešto. Pa mislim da je to sistem, jer onaj, oni se pridržavaju svog nekog sistema i to je to, A i kazne su im do duše masne i velike, tako da vjerujem da i radi toga.
Manje vremena, više novca. Ovako sagovornici opisuju mogućnost za hobije, putovanja i uživanje u slobodnom vremenu. Kurić svoje slobodno vrijeme provodi sa porodicom ili vozi bicikl. U Bosni je, kaže, uglavnom sjedio na kafi po 3 sata i pričao šuplju priču. Cijene najmova za stanove kao i cijene nekretnina značajno su porasle u cijelom svijetu u posljednje 2 godine. Sagovornici Radio Slobodna Evropa kažu da je Bosna u blagoj prednosti kada je riječ o stambenom pitanju. Kada je riječ o namirnicama, kažu da je hrana jeftinija i da je luksus skuplji, odnosno restorani i kafići. U rodnom Donjem Vakufu Kurić je više puta pokušavao pokrenuti kampanju da se djeci osigura besplatno korištenje sportske dvorane. Nije mu pošlo za rukom. Njegova 2 sina ovu priliku, međutim, dobili su u Njemačkoj, gdje su odmah po dolasku upisani u škole, dobili besplatnu teretanu, dvoranu i druge popratne sadržaje.
Djeca sedmično imaju dvoranu, Open Gym se zove, i to je znači ne plaća se. Cijeli dan je otvorena dvorana, ti napraviš sebi ekipu, sazoveš ravi svoju i ideš u dvoranu cijeli dan. Niko te ništa ne pita, kod nas se naravno sve plaća.
Sva tri zagovornika za Radio Slobodna Evropa kažu da su značajno smanjili konzumiranje medija i vijesti o politici otkako su u Europskoj uniji. Prate uglavnom ono što se tiče migracijskih politika.
U Bosni već kao djeca znamo sve o UN-u, NATO-u, Vijeću sigurnosti. Djeca raspravljaju o dnevno političkim temama umjesto da se igraju klikerima.
Bosni i Hercegovini predstoji proces pregovora sa Evropskom unijom gdje će biti potrebno ispuniti niz zahtjeva kako bi se zemlja približila članstvu u Savezu evropskih država. To uključuje usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije, što dugoročno treba osigurati da i građani Bosne i Hercegovine imaju iste prilike i život kao što imaju Mirza, Hadis i Alen. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
Jedna od čestih primjedbi koje se može čuti na račun obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini je da nije usklađeno s tržištem rada, kao na primjer u Evropskoj uniji. To je razlog što mladi nakon školovanja teško pronalaze posao. Grupa mladih iz Mostara kroz tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić, koja je članica Evropske asocijacije studenata tehničkih fakulteta, poznati je kao BEST, već godinama nastoji premostiti neke od navedenih problema. Organizuju događaje kojima se povezuju mladi i poslodavci, te podstiču neformalno obrazovanje i volontiranje. Tema Mirsada Behrama.
Kako tražiti posao? Kako napisati CV, odnosno biografiju? Koje su osnovne vještine i kompetencije potrebne u 21. stoljeću? Samo su neka od pitanja kojima se bavi BEST Mostar, to jest tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, član Evropskog udruženja studenata tehničkih fakulteta. Cilj je pomoći mladima, srednjoškolcima, maturantima te studentima da pronađu zaposlenje. Amina Kotlo iz Mostarskog Besta ističe kako je mladim ljudima najvažnije naći praksu u struci za koju se školuju i zaposlenje kod poslodavca. Stoga se Best odlučio za organizaciju sajma zapošljavanja kao priliku maturantima i studentima koji traže zaposlenje.
Ovaj način je upravo direktan kontakt sa kompanijama gdje oni baš i nemaju svaki dan priliku da to i urade, pa smo nekako napravili takav koncept gdje bi oni mogli upravo da razgovaraju sa njima i jako je važno iz razloga što tako se konektuju kompanije, znaju s kim razgovaraju, a s druge strane dakle i učesnici koji dolaze na sajmu.
Šejla Grcić, predsjednica upravnog odbora Besta Mostar, ističe da događaj kao što je Job Fair ili sajam zapošljavanja spajaju mlade sa kompanijama.
Smatram da danas je networking nešto najbitnije što studenti mogu imati, jeli? Jer danas, nažalost, jedan sami CV nije dovoljan.
Tako je ovih dana tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru organizirao sajam zapošljavanja koji je okupio 14 kompanija i organizacija. U Bestu kažu da je sajam poslova posjetilo preko 150 učesnika. Studentica Šajla Grcić kaže i kako sajmovi zapošljavanja služe mladima i da nauče kako se predstaviti kompanijama, odnosno mogućim poslodavcima.
Pogotovo zato što današnje firme nekako, hajmo reći, idu po tom principu da trebate imati tu neku energiju, duh. I kada vi imate sa njima jedan na jedan i oni će vas zapamtiti naredni put kada predate CV, reći će, aha, ja se njih sjećam sa jednog job fira.
Mladima nastoje objasniti da je i volontiranje važno, jer se na kraju ono isplati. Konkretan primjer je Ela Ljubić, članica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet iz Mostara. To je organizacija koja je fokusirana upravo na rad sa mladima. Ela govori.
Iz osobnog primjera vam mogu baš ispričati da sam nekada baš ja bila volonter, danas radim na puno radno vrijeme u Udruženju Dignitet, tako da evo imate živi primjer ispred sebe.
Osim sajma zapošljavanja, Best Mostar, to jest tehnički klub Univerziteta Džemal Bijedić, organizirao je i niz radionica za studente i srednjoškolce. Pored ostalih, teme radionica bile su vještine efikasne komunikacije, upravljanje vremenom, traženje posla u IT sektoru ili pisanje životopisa, na primjer. Amina Kotlo, glavna organizatorica sajma zapošljavanja i takozvane Soft Skills Akademije, naglašava da su radionice sadržavale
dakle sve aktuelne i važne teme koje jedan srednjoškolac ima i student u suštini možda i nema priliku da nauči na fakultetu ili da ih dodatno savrši ako to na fakultet pružio.
Inače, u Bestu Mostar kažu da su sajam zapošljavanja i radionice okupile zainteresirane studente ne samo iz Mostara, nego i iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, na primjer iz Sarajeva. To pokazuje važnost skupova kakav je sajam zapošljavanja, ističe Ela Ljubić, članica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet iz Mostara.
Iz razloga da vidimo da stvarno postoje mladi ljudi koji rade, koji hoće da se bore za ovu državu, koji hoće da ovdje i ostanu na kraju krajeva, jer jeli, svjesni smo današnjeg vremena, a svakako i za upoznavanje, za networking, da se malo opet mi mladi približimo jedni drugima. Mislim da je to jedna velika vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Uspostava mehanizma zaštite potrošača jedan je od uslova koje BiH treba ispuniti na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Nedavno je u Evropskoj uniji 7 zemalja koje su u procesu pridruživanja provedena anketa o sigurnosti hrane za potrošače. Anketa je pokazala da je 70% građana zemalja Evropske unije, a nešto više od tog procenta i građana Bosne i Hercegovine, izrazilo interes za sigurnost hrane. Zoran Matkić.
U cilju zaštite prava potrošača i njihovog zdravlja u Brčko distriktu pokrenuta je inicijativa za donošenje prvog zakona o zaštiti prava potrošača. Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić.
On postoji u Bosni i Hercegovini, u državi postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Tako da je, evo, ako možemo reći da je ovo veliki korak istina početi, ali ćemo u tom pravcu i ja vam se zahvaljujem, a to je kompatibilno sa tendencijom i Evropske agende i zakona koji su Evropskoj.
Zoran Gajić, glavni inspektor inspektorata Brčko distrikta, kaže da je donošenje sopstvenog zakona o zaštiti potrošača Brčko distrikta veoma bitno za ovu lokalnu zajednicu.
Kada imamo svoj propis, lakše je donijeti nove podzakonske akte, a također izmijeniti propis i prilagoditi ga direktivama Evropske unije i tako brže hvatati korak sa standardima koje je u okruženju, a ujedno i izjednačiti ambijent i atmosferu gdje će proizvodi koji idu sa našeg područja na evropsko područje biti standardizirani, a također i njihovi proizvodi će morati ispuniti naše uslove tako da bismo dobili brz protok roba i na osnovu toga ostvarili što veću i bolju saradnju, a na kraju svi dobili financijsku korist od toga.
Uspostava mehanizma zaštite potrošača jedan je od uvjeta koje zemlje moraju ispuniti u procesu približavanja Europskoj uniji. Predsjednik Upravnog odbora Europskog centra za izvrsnost potrošača Republike Hrvatske Josip Keleman kaže da je nedavno u organizaciji Europarametra provedena anketa o sigurnosti hrane u zemljama Europske unije i onim u procesu pridruživanja.
Oni koji se žele pridružiti Europskoj uniji je bila i zemlja BiH, koja je također provela tu anketu i gle zanimljivosti, dakle 70% europskih državljana kažu da ih zanima sigurnost hrane, a 71% građana Bosne i Hercegovine, među kojima su i građani distrikta Brčko, također su zainteresirani za temu sigurnosti hrane. E pa mi smo povodom toga u suradnji sa vladom Brčko distrikta dogovorili napravimo međunarodnu konferenciju o sigurnosti hrane za potrošače.
Kelemen naglašava da organizacije koje se bave zaštitom potrošača u Europi i svijetu ove godine zajednički nastupaju s ciljem pravedne i odgovorne vještačke inteligencije u zaštiti potrošača.
Nikada jasnije se ne čuje poruke iz Europske unije da se potrošači moraju zaštititi od umjetne inteligencije, ali ne u smislu da ne želimo koristiti tu umjetnu inteligenciju, već da je koristimo za svoj dobrobit i da se naš glas još bolje čuje, da se prava potrošača još više poštuju i da u konačnici ta umjetna inteligencija bude u službi čovjeka, a ne da čovjek bude u službi umjetne inteligencije.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugun.